Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ginanap ang 47th taunang ASEAN Summit sa Malaysia nitong linggo. Kalakalan at seguridad sa riyon ang sentro ng mga pag-uusap at kasama ang Pangulo ng US na si Donald Trump. Dumalo rin si Prime Minister Anthony Albanese at sinabi niya na ang kanyang focus para sa biyahe ay trabaho at seguridad para sa Australia. Halos 20 leader ng iba't ibang bansa ang nagtipon sa Kuala Lumpur, kabisera ng Malaysia, para sa taunang ASEAN Summit. Nang ibabaw ang kalakalan, seguridad at si Donald Trump sa mga talakayan sa 47th summit ng Association of Southeast Asian Nations. Sa kanyang opening address, binigyang diin ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim ang kahalagahan ng pag-uusap sa gitna ng mahirap na panahon.
Across regions, we see rising contestation of growing uncertainty. These crosswinds test not only our economies but our collective resolve to keep faith in cooperation, to believe that understanding and dialogue can still prevail in a divided age.
Nasaksihan na ng summit ang pag-abot ng mga leader ng Thailand at Cambodia, ang pinalawig na kasunduan sa Tigal Putukan. Ang outbreak ng kaharasan sa border ng Thailand at Cambodia noong Hulyo ay nagdulot ng pinakamalalang kaharasan sa loob ng maraming taon na naging dahilan ng pagkamatay ng ilang dosenang tao at ilang libo ang nawala ng tirahan. Nagpasalamat si Cambodian Prime Minister Hun Manet kay US President Donald Trump sa pangangasiwa sa kasunduan at umaasa siya sa patuloy na suporta mula sa mga international partner.
Cambodia reaffirms a strong commitment to fully and faithfully implementing these joint declarations and to continuing to work closely with Thailand and all our partners to ensure that this peace endures and brings tangible benefit to our people.
Ang pagdalo ng Pangulo ng Estados Unidos sa summit ay kasabay ng patuloy na pagiging proteksyonista ng patakarang panlabas ng kanyang administrasyon. Ang mga bansa sa Timog Silangang Asya ay kabilang sa mga pinakamatinding naapektuhan na mga tarifa na ipinatupad ng US. Bukod sa Pilipinas, ang mga bansang Thailand, Malaysia at Cambodia ay pawang napapailalim sa 19% export levy sa mga produkto na papasok sa Amerika. Sa pagbisita sa sideline ng ASEAN, ginawang pinal ni Trump ang mga kasunduan sa kalakalan sa tatlong huling nabanggit na bansa, pati na rin ang isang framework agreement sa Vietnam. Habang sinisikap ng administrasyong US na pahinain ang kapit ng China sa pandaigdigang supply ng mga rare earth o mga natatanging mineral, nilagdaan naman ng US kasama ang Thailand at Malaysia ang ilang kasunduan kaugnay ng mga mahahalagang mineral. Sa kanyang talumpati sa summit sa harap ng mga leaders, sinabi ni Trump na nilalayo ng Estados Unidos na maging isang matibay na kasosyo sa rehiyon.
In addition to the agreement with Malaysia this week, we're also signing or nearing completion on trade deals with many other Indo-Pacific partners from Cambodia to Japan to South Korea. We're delighted to forge richer partnerships on energy technology, artificial intelligence, critical minerals and other industries. The United States is having its golden age.
Kasama sa mga bansang bumubuo sa ASEAN ang Indonesia, Thailand, Vietnam, Singapore, Pilipinas, Laos, Malaysia, Brunei, Myanmar at Cambodia. Sa taong ito, itatalaga ng grupo ang Timor-Leste. Bilang 11th miyembro nito, ang una sa loob ng mahigit 20 dekada. Sinabi ni Anwar Ibrahim ng Malaysia na makakahanap ng suportang Timor-Leste sa loob ng grupo.
Its place here completes the ASEAN family, reaffirming our shared destiny and deep sense of regional kinship. Within this community, Timor-Leste's development and its strategic autonomy will find firm and lasting support.
Samantala, sa pagbisita rin sa Malaysia, sinabi ni Prime Minister Anthony Albanese sa summit na trabaho at seguridad sa loob ng Australia ang kanyang magiging focus sa summit.
We have worked to make it easier for the economies of Southeast Asia to invest in Australia. We've streamlined business visas and improved access and flexibility for frequent business travellers. And we're reforming our foreign investment regime, creating a single front door so it's easier for major investors to meet regulatory requirements and navigate government processes so that capital flows into good job-creating projects sooner. Our $2 billion Southeast Asia Investment Financing Facility is providing financing solutions to support investments in the region.
Sa sidelines ng summit, nakipagpulong din si Albanese sa bagong halal na punong ministro ng Japan na si Sanae Takaichi. Sa pahayag ni Takaichi, sinabi nito kay Albanese na dapat mangunang kanilang mga bansa sa mga pagsisikap na lumikha ng isang libre at bukas na Indo-Pacific. Umaasa naman ang punong ministro na bibisita ang lider ng Japan sa Australia sa nalalapit na panahon bilang bahagi ng taunang dialogo ng mga pinuno. Yan ang ulat na binuo ni Sydney Lang para sa SBS News na isinali ng inyong lingkod sa ating wika. Ana Livilata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.